I dag, Anette, så skal vi nok en gang snakke om noe som vi mener er veldig viktig. Og i dag er tema dans og bevegelse, og hvordan vi kan bruke det terapeutisk.
Ja, og når vi inne på det som kan styrke oss, så jo det naturlige uttrykket helt essensielt. Og hvorfor det viktig, og hva det som gjør at vi kanskje har beveget oss litt vekk ifra det, det skal vi se nærmere på i dag.
Og det veldig interessante spørsmål du tar opp der. Og du, Anette, i høst har du pendlet til Drammen og studert nettopp dette her på universitetet der.
Ja, tenk det at jeg fikk dykke enda djupere inn i bevegelse og dans. Det har jeg alltid vært så glad i.
Og i den forbindelse så har vi vært så heldige og fått med oss læreren din, dame som satte hele dette her i gang. Så velkommen så masse til deg, Liv Marie Leirvåg.
Tusen takk.
Og det vi bruker å introdusere ut gjestene våre med, det et tredelt spørsmål, som vi kaller da hvem, hva, hvorfor. Så vi kan på en måte begynne litt sånn først med første del da. Hvem er du? Kan du si litt om hvem du er? Og...
Ja, jeg heter da Liv Marie Leirvåg, og jeg er da... litt sånn middelaldrende dame som har holdt på med dansebevegelsesterapi i 20 år. Ja. Og jeg arbeider også som dans- og spesialpedagog på en videregående skole i Oslo. Der jeg bruker dansebevegelse som en del av metodene for å få de med og styrke de. Og jeg er også leder for den første norske dansterapiforeningen. NODAK, som står for Norsk Forening for Danseterapi og Kreative Kroppsuttrykk. Ja.
Ja. Kan du si litt om hva det med dans- og bevegelseterapi er for noe?
Det er altså en metode som på en måte ble utviklet i USA på 40-tallet. Da var det mange dansere som ble litt sånn lei av den statiske måten å danse på, at vi skulle etterliggende kopiere dansemønstre, og så ønsket de å utforske mer hva er det som bor mer i et menneske, hvordan kan vi uttrykke oss mer kreativt i forhold til den vi er gjennom dans og bevegelse. Og da var det en dame som het Marion Chase, som var danser og koreograf, som ble ansatt på St. Elizabeth i USA. Og da begynte hun faktisk å bruke dette verktøyet og med veteraner fra Vietnamkrigen. Og når de da fikk bevege seg litt, så kom de ut av en slags isolasjon og den traume de hadde. Og fra dette så skjønte hun at her finnes det et stort potensial, at vi mennesker har masse ressurser i oss, at det er kropp og bevegelse og dans som kan hjelpe oss til å uttrykke det og kanskje bli litt sterkere og helbredet opp, hvis man skal bruke et sånt ord.
Ja. Ja. Så fint.
Så lang historikk da, helt tilbake til Vietnamkrigen da.
Det er det, ja. Og det er USA som har det, det var flere pionerer da, sånn at vi... Dette kom til Norge med en sett Gunnar Bassberg for det er vel snart 40 år siden, og hun jobbet veldig for at dette skulle bli et fag i Norge, og jobbet som dans- og bevegelsesterapeut på Gaustad sykehus, der Michael Geller jobber nå, som er den eneste som er ansatt som dansterapeut i Norge da.
Ja. Hvorfor er nettopp det med dans- og bevegelsesterapi en så viktig sak for deg?
Altså, jeg har, for det første så har jeg jo en personlig erfaring med det, for jeg oppdaget noe like før jeg dro til USA i forhold til den kreative dansen, og så ville jeg utforske dette mer. Og jeg har hatt så stor glede av å finne mine dans- og bevegelsesuttrykk, være i kontakt med andre, leke og uttrykke det spontane, finne det som mitt unike bevegelsespråk, og jeg har hatt veldig mye glede, og jeg har sett så mange fine ting med barn og ungdom og mennesker med Parkinson og familier. Jeg har jo jobbet med veldig mange forskjellige grupper, og det finnes alltid ressurser og muligheter i hvert menneske. Og det gjør at jeg har veldig drivkraft i forhold til at alle skal få en sjanse, og alle har noe i seg som er unikt og vakkert og spennende.
Ja, helt enig.
Veldig fint utgangspunkt.
Og det er så utrolig flott, synes jeg, at dette her er noe så viktig har fått komme seg inn på universitetet. Så jeg tenker, hvordan klarte du å få det inn som et eget studie der?
Ja, det jo litt sånn. Jeg vil si at denne historien begynte jo for 30 år siden, sant, når de første dansterapeutene kom tilbake fra USA med sin master. Og så Mai Lisbeth og jeg sett Nina Kiele, de jobbet knallert med studieplaner og mot det som da het Kunsthøgskolen. Og de var jo på målstreken og skulle få dette akseptert. Men så kom det et nytt styre som da sa at nei, dans- og bevegelsesterapi er ikke kunst. Så da falt jo det litt sammen igjen.
Ja.
Og så kom jeg tilbake fra USA i 2001, og jeg hadde litt sånn ny energi. Jeg var ikke med i den prosessen, og så dannet vi faktisk den første norske danseterapiforeningen i 2012. Og da var den visjonen vår var, nå skal vi jobbe for å få til en videreutdanning, eller utdanning i danseterapi i Norge. Og så var jeg på et sånt kurs ute i Drammen, på sånn kunstterapikurs, og så stod jeg og så utover elven. Sant? Det var jo veldig fint der, så jeg, her skal vi inn med danseterapi.
Oh.
Jeg tok opp telefonen, jeg vet ikke, noen dager etterpå, så ringte jeg Anne Grete. Så sa jeg, kan vi få studie i dans- og bevegelsesterapi i Drammen? Ja, det skal vi få til, eller det må vi jobbe for. Og da var jo kunst- og uttrykksterapi allerede etablert der. Så jeg dro i møte til Drammen i sikkert nesten 2 år, og meg og Mai-Lisbeth jobbet med studieplaner, og så var det jo en enorm søknad, sånn akkrediteringssøknad. Og så fikk vi ja, i 2017 tror jeg det var. Og så begynte vi i 2018, så det var veldig sånn, wow, endelig!
Ja, fantastisk!
Herlig gjennombrudd.
Ja.
Ja, det var det virkelig.
Noe, det trengs altså.
Ja, og jeg og Nette, vi er noen som er veldig opptatt av sammenhenger. Vi mener blant annet at det med fysiske og mentale prosesser, det går veldig hand i hand.
Ja.
Vi har noe selv erfart, og sett, erfart med andre, at det med at kroppen husker ting som hjernen er glemt.
Ja.
Så hva mener du, Linn-Marie, hvorfor kroppsorienterte metoder er så viktig?
For det første så er jo kroppen og bevegelsespråket, det kommer jo før ordene. Og kroppen er jo et viktig instrument. Her er det vi erfarer jo alt, opplever gjennom kroppen.
Ja.
Og dette er jo, jeg vil kalle det, at vi får med oss all denne visdommen gjennom hele livet, bevisst eller ubevisst. Og det som jeg ikke sa så mye om i sted, men det er at dans- og bevegelsesterapi er jo en holistisk og kunstnerisk terapiform, sånn, som vil integrere det vi har av følelser, det kroppslige, det mentale, det sosiale, og for noen så er det det spirituelle. Så vi trenger, altså kroppen er den som bærer all denne visdommen. Og det trenger å få et uttrykk. Mye mer enn sånn som det er i dag med masse ord og digitale. Og
ja.
Det, vi blir veldig forvirret på en måte.
Ja.
Fordi at vi, ja.
Ja, vi bruker å si at kroppen er nesten som en beholder. Da. For alt vi har erfart, det er kroppen som holder historien. Sant?
Det er det,
ja. Og det er ikke alltid den historien på en måte har fått kommet ut. Da. Eller sånn, ja, følelsene, altså rett og slett, alle inntrykker har ikke fått et uttrykk.
Ja, det er et veldig godt poeng, og det er akkurat sånn det er. Derfor det er så spennende å arbeide med dette uttrykket som kommer gjennom kroppen og bevegelsen og dansen, og det kreative, det spontane.
Ja.
Her og nå, som kan være veldig sånn magisk, da, fordi at det er ikke noe rett eller galt. Sant? Vi har vårt eget bevegelsesspråk alle sammen.
Akkurat.
Og det er litt som vi var inne på i tidligere episoder, det med informasjon, all informasjon som vi i dag blir utsatt for, den må få et utløp, og behovet fremover vil den bare øke, informasjonen øke.
Og det teknologiske, sant? Så,
ja, det kjempeviktig.
Ja, vi trenger å komme ned i kroppen og bruke kroppen, altså.
Ja, og så trenger vi være sammen, altså i samspill og i kontakt og i det relasjonelle, sant? For det, jeg tror at også pandemien håper jeg har lært oss det, at vi passer ikke til å være isolerte. Vi må være sammen og leke og finne glede og livskraft og livsglede og,
ja.
Og sånt.
Og det jeg så da, det var at det var en ny kunnskap at 80% av infoen går fra kropp til hjerne, og at den faktisk kan påvirke hjernen da, gjennom kroppslig stimulering, altså rett og slett forandre hjernestrukturen da. Og da så jeg på studiet dere brukte uttrykket bottom up.
Ja.
Det var så interessant da, at den gjør det liksom nedenfra kroppen.
Ja. Og det er jo veldig viktig i forhold til hvordan vi er til stede i livet også, sant? At vi har kroppen, at vi føler oss forankret og trygge og har tillit. For da kan vi også få til mer, vi kan oppleve nærmere relasjoner, vi kan også finne sterkere identitet, sant? Hvem er jeg, hva vil jeg? Hva vil jeg bruke livet mitt til? Hva er lidenskapen min? Altså, jeg synes vi snakker for lite om det, sant? Og det, da er det kroppen og bevegelsen, dansen, som kan styrke oss i den identiteten, da.
Ja. Og ja, det er jo egentlig ikke så mye som skjer uten at noe beveger seg.
Akkurat. Det er sant.
Og noe som jeg har dykket dypere inn i dans- og bevegelsesterapi, så jeg har virkelig både fått erfart og virkelig lært mer om betydningen av bevegelse. Altså, det er jo kjempestort. Både liksom bevegelsesanalyse, men også ja, bevegelse som åpner, lukke, stivt, avslapper. Altså, den kan fortelle så masse.
Ja.
Og kan du si litt mer om, Li-Marie, hva våre bevegelsesmønster kan fortelle oss?
Først og fremst så er jo dette, vi er jo født kanskje med et eget bevegelsesspråk, eller våre egne bevegelser, så handler det jo om hvordan vi blir møtt når vi er babyer, hva slags samspill og hvordan vi blir speilet og sett og forstått gjennom rytmen til mor, eller hvordan vi får respons i forhold til de følelsesmessige uttrykkene. Og så utvikler jo dette seg etter hvert som vi blir eldre, og har vi hatt erfaringer med, litt dårlige erfaringer med ja, relasjoner, da, de første relasjonene, så kan vi jo bli litt mer hemmet eller lukket, eller at vi ikke stoler på omgivelsene. Og da vil jo det vise seg at kroppen kanskje er litt mer anspent eller stiv, eller vi har ikke tilgang til ta litt plass, eller vi tør ikke å bruke kraften vår, og at vi kan få en litt sånn både lukket og litt concave heter det, altså litt, at vi lender oss litt foran, at vi ikke tør å spre oss ut sånn som vi vil, sant?
Så,
bevegelsesmønsteret er veldig avhengig av den, det relasjonelle som vi har med oss hele veien fra vi er små, da. Og så har jo vi i dans- og bevegelsesterapi, så er jo Laban en stor sånn guru, som, han studerte jo alle bevegelser, og har jo laget dette, disse effort qualities, så at bevegelseskvalitetene som handler om å sterk og svak, og direkte, indirekte, og flyt og bunnet, flyt og tempo, da, sant? Rask og sakte. Og dette er jo de polaritetene, men så er jo vi et eller annet sted imellom der, og så kan jo vi gjennom dans- og bevegelsesterapi utforske alle disse polaritetene, og så bli mer kjent med oss selv, og strekke oss litt, og øve på, sant? Hvordan kan vi strekke oss ut, og finne vår kraft, og, for det jeg tror vi trenger det veldig, og virkelig gå til kroppen og utforske disse kvalitetene. Da. Det kan hjelpe oss veldig til å forstå oss selv og andre, ikke minst.
Ja, de forstår på en måte... Ja, du kan nesten se litt mønstre du har i livet, sant? At du begynner å dra sammenhenger. Da.
Ja,
det kan ja, du. Så det er helt utrolig. Jeg har jo fått være med nå på å utforske litt av Labans systemer. Da. Det er kjempespennende, altså, for det gir deg på en måte en kunnskap som du ikke kan lese deg til, på en måte mentalt.
Det er akkurat det. Og så tror jeg også at det er ingen mennesker som har lyst til å være gjemt. Sant? Altså, vi har lyst til å bli satt. Vi har lyst til å bli sett, vi har lyst til å bli elsket, vi har lyst til å blomstre, vi har lyst til å leve sterkt sånn som vi er. Og da er jo disse verktøyene veldig bra, da, som en slags veldig konkret trening i å finne våre egne bevegelsesmønstre og utvikle de som er nettopp så.
Mm. Ja. Ja, så også rett og slett å være i det du er i da, på en måte. Sant? I de følelsene du er i, at du begynner å dra den kontakten. Sant? Så det er ikke bare at han trenger å hoppe rundt og danse glede, han kan liksom uttrykke ja, alt forskjellig, skulle jeg til å si.
Ja, også det at man må på en måte akseptere også, sant? Dette er meg, og sånn beveger jeg meg, men samtidig så finnes det alltid utviklingsmuligheter. Sant? Vi er litt raus i forhold til det.
Ja, akkurat. Ja.
Dere er nå litt inne på det, men jeg har nå sett litt at det der er forsket en god del på rytme.
Ja.
Og at rytme vekker gleden i oss. Og kan du si litt mer om betydning av rytme?
Ja, den rytmen er vi jo også født med. Vi har en egen rytme for fødselen. Og når jeg skrev den master's thesisen om child neglect, altså hvordan de... var veldig undertrykket fordi de ikke var følelsesmessig neglisjert, så kom det frem at hvis du har litt lik rytme din mor, så er det lettere for henne å lese deg. Men hvis det er litt ulik personlig rytme, så blir det litt sånn clash, og det skal det jo være også, men da er det den rytmen som vi kan føle i samspill med andre, den er veldig forsterkende. Sant? Hvis du kjenner at du har en rytme som er litt lik og som samstemmer, og da gir det en veldig følelse av at jeg er verdifull, og det er en som ser meg, og vi kan være i dette rytmesamspillet.
Ja.
Og da blir det veldig gøy, da. Sant? Så er det selvfølgelig noe vi møter som ikke har den samme, men det er liksom at vi må finne en gjenklang hos andre, og det er kanskje de vi vender oss til, og der oppstår vennskap, og at det blir sterkere, da, hvis vi er litt i den samme rytmen. Ja. Samtidig som vi kan akseptere at vi er litt forskjellige.
Ja, at vi har ulike rytmer, sant?
Så omgangsrytmen blir litt definert nesten av rytmene. Det er interessant.
Jeg tror det. Jeg tror det på et litt dypere plan. Så tror jeg det, ja.
Mm. Dette var litt sånn artig, for at vi hadde en sånn øvelse, Li-Marie, da. Og vi drev å utforske rytmer og sånn. Og da var det noen som... samlet litt, jeg tror det skjedde bare ubevisst, for jeg hadde litt samme rytme som gikk inn forskere. Så hun ene hoppet bort og sa, jeg måtte bare bort til den rytmen her.
Ja, og det er jo gøy.
Roligere. De trakk seg gjerne litt lenger bort, og så for han og utforsket litt dette der, og liksom, jeg må akseptere at vi er forskjellige. Noen er jo ho-ho, og noen var sakte og rolig. Og
ja. Og hvis man er bevisst det, så trenger man kanskje å bli så trigget av at du, han forstår ikke meg, eller han forstår ikke meg, eller, men kanskje det er bare fordi vi er litt sånn ulike rytmen, og det gjør ingenting. Det er på en måte bare sånn det er, sant?
Ja, og i stedet for å få et opplitt av forsvaret, da, så tør han litt mer å samspille.
Nettopp, og så også tørre liksom å stå litt frem med sin egen rytme, sant? At du ikke bare alltid skal legge deg over på den andre, men at du kan holde litt, her er jeg.
Ja.
Ta meg som jeg er, liksom.
Ja. Jeg så en plass der kalte det din indre metronom, tror jeg, på rytme.
Ja.
Ja.
Så gøy. Ja, flott. Det er en flott bilde. Ja.
Nå er vi på en måte litt, for meg er det litt mer et fremmerord, men nå er vi inne på det med kinestetisk sans i forhold til bevegelse.
Ja.
Så bruker dere mye dette her begrepet i forhold til empati.
Ja.
Kan du fortelle litt mer om hva er med det med kinestetisk empati?
Mm, det handler jo, altså det å ha som et utgangspunkt, det jo speilingen, sant? At vi på en måte i en gruppe så prøver vi å speile bevegelser, rytme, altså humør. Og da det jo kroppen, sant? At vi går inn med å bevege på en arm eller en fot eller en overkropp i forhold til hva gruppen gir av bevegelser, som jeg som leder. Ja. Da forsøker å speile, kjenne hva er det som skjer inni meg når jeg går inn med kropp og bevegelse, og hvordan er det å tune inn og empatisere med de jeg har med i gruppen, sånn at det blir en slags og en måte å bli sett på, hørt på, speilet på, empatisert med, og at man kjenner da at man kan flyte med i den prosessen der disse bevegelsesuttrykkene viser seg da. Ja. Så man kan på en måte oppdage da, hva er det i, hva er energien i gruppen, i mennesket, hva er følelsene, hva er behovene, og da er det ikke det samme som kanskje å snakke da, men man kjenner det på en måte i hele sitt eget system, når man har den erfaringen med å tune inn og speile og ja. Bruke kroppens bevegelser.
Mm. Interessant.
Ja, det er veldig interessant og veldig viktig.
Mm, absolutt.
Og nå når vi litt inn på dette der, det spontane uttrykket, jeg nevnte det litt i begynnelsen, jeg synes det så viktig da, og ja, det jo det som her og nå, sant? Uansett hva det som viser seg. Og så det ofte sånn at vi ikke alltid lar, vi har ikke sluppet det til da. Og hva det som kan være årsaken til at vi har beveget oss bort fra det naturlige uttrykket?
Jeg tror det litt det vi snakket om i begynnelsen, at vi har blitt veldig sånn forført av disse digitale mediene og mobiler, og at alt dette, alt skal gjennom det digitale, at vi, jeg tror, og ikke minst også det at det materielle, spesielt i Norge, har fått en veldig sånn høy status, sant? At tingene skal på en måte hjelpe oss til å bli lykkelige.
Ja.
Men vi har jo, altså vi har jo en kropp som trenger både å bevege seg og uttrykke seg og være i naturen og være sammen med andre mennesker. Vi har jo på en måte lagt lokk på det, og så tar vi all kunnskap fra i hodet.
Ja, og så ut og
ja, så jeg tror våre kropper blir både tyngre, og folk blir litt deprimerte, og også helsemessig litt dårligere fysisk da, fordi at vi har glemt litt å bruke kroppen vår.
Ja.
Så vi må tilbake igjen til altså begynnelsen, altså der er, det er kroppen som er både tempel og visdommen, og der er historiene våre. Mm. Og det kan ikke vi bare gjemme bort liksom, for da mister vi livsgleden, tror jeg.
Ja, det er nesten som om vi på en måte overstyrer litt kroppen da, sant? Altså reaksjoner har ikke fått sluppet til, og så går han kanskje på autopilot, sant?
Mm. Ja, det er godt sagt. Det er faktisk sånn det er.
Mm. Ja, sånn at det er nesten sånn av og til å lære seg på nytt, og både forstå først og kjenne, og så uttrykke naturlige reaksjoner.
Mm. Ja. Helt sant.
For de er jo der. Det ser han jo bare på barn. Hvor,
ja. Det er noe veldig naturlig.
Ja, det er liksom en gang, sant? Og så som voksne så legger han ofte det vekk, og så du sier det her oppe, sant? Oppe i hodet. Det
blir for alvorlig, kanskje?
Ja, det er med kanskje.
Mm. Så er det også litt sånn i dag at vi skal være veldig flinke og vellykkede, og det er ikke rom for det som liksom ikke er helt sånn perfekt, og sånn, men vi har jo våre utfordringer, alle, og vi har jo historier, vi har følelser, vi har motgang, og sånn, og vi trenger jo å ha et rom der vi får lov til å være hele mennesker, da.
Ja.
Vi hadde en gjest, en annen gjest på podcasten en gang, som sa dette her eksempelet med, hvis du er i et møte, hva hadde skjedd hvis alle i møtet hadde røst seg opp og begynt å hoppe?
Ja.
Det er ikke veldig store verdensproblemer til han.
Hvordan kan dere krangle samtidig som dere står og hopper?
Ja, det går jo ikke. Altså, det akkurat det.
Nei, men i så fall så har jo dette sikkert litt med tempoet i samfunnet, og vi var litt tidligere inn på det språket, rett og slett.
Ja.
For danseterapi er jo en nonverbal terapiform, og jeg tenker språket kan jo ofte kanskje forhindre at vi det naturlige uttrykket.
Herklart.
Tenker du at det kan begrense oss litt, ja, språket?
Ja, altså vi er jo, det er ordene er jo ofte litt sånn at vi gjemmer oss bak ord, og vi snakker kanskje mye, og da mister vi litt, det blir et slags forsvar med ord, eller vi vil ha frem noe. Samtidig så tenker jeg at vi har jo bruk for ordene, og det er jo en del av dans- og bevegelsesterapi at man skal prosessere etter en sesjon og snakke om, reflektere over, men det er jo ikke alle som kan det. Jeg har jo arbeidet med psykisk utviklingshemmede i 15 år, og dans og bevegelse på den skolen. Og der er det jo flere som ikke kan, de har ikke det språket.
Nei.
Og da er jo det, altså den dans og bevegelse er et fantastisk verktøy til å bringe frem et språk, bevegelsespråk og masse kreative uttrykk som er veldig flott å se da.
Mm.
Så språket er jo på godt og vondt, sant?
Ja, det.
Altså vi trenger det, og så er ikke alle så tilgang til det, og så kan vi kanskje av og til bruke litt mindre ord, heller bruke bevegelse eller stillhet eller lytte, eller at det er på en måte, det har mange sider da, ja. Denne språket.
Ja.
For det er det som skiller oss fra dyr da. Ja. Og hvis du ser på et dyr, så er instinktet veldig mye sterkere i et dyr enn kanskje hva det er et menneske.
Ja, og meningen er jo at vi skal, altså vi har jo fått, vi er jo mennesker, vi har jo fått en hjerne med språkdel, så vi skal jo snakke sammen.
Ja.
Men noen ganger så tror jeg kanskje at vi kan snakke mindre over, at vi tar vekk litt av det som er essensen i oss da. Ja. Det er jo litt det med, som du sier, Annette, at dans- og bevegelsesterapi er jo en nonverbal terapiform.
Ja. Så. For der må vi på en måte samspille på en annen måte da.
Det må vi.
Ja, og det er veldig lærerikt. Og noe vi hadde trengt alle mer av egentlig da.
Mm.
For kroppen vi snakker på en måte, eller bevegelsene våre og alt forteller.
Ja.
Og du var noe inne, ja. Du var noe inne på det med måte, danseterapi, at det var noe utspring fra USA og det er noe utbredt i flere land, som jeg har forstått. Men jeg ser noe på en måte her på Vestlandet, her, så er det, der finnes det ikke sånne type tilbud.
Det er bra at jeg...
Er... Så er det bra at det er lett å komme og bringe til Vestlandet.
Veldig bra.
Hva du synes det, sånn, for øvrig i det norske samfunnet, er det nok, finnes det nok av det der?
Altså, det finnes i hvert fall ikke nok, heller ikke nok kunnskap om dans- og bevegelsesterapi, ikke nok som vet om det, men vi må ta det litt på vår kappe, vi som er danseterapeuter, da, at vi har jo ikke klart å publisere noe om dans- og bevegelsesterapi på norsk, eller ikke gjort noe forskning. Jeg har riktig nok prøvd i 5 år å få til en doktorgrad, men du vet, faget er såpass ukjent at det er ikke så lett å komme gjennom et sånt nåløye.
No.
Så vi må på en måte, for jeg tror at nå er det litt veien det å klare å få publisert noe. Og så har vi også hatt studie i 4 år, og det er snart 70 studenter som har tatt det, så det har jo, altså det har jo lagt seg ut og spredt seg mer. Så det er jo veldig gøy, selvfølgelig. Ja. Så,
er det sånn generelt, så tenker jeg sånn kroppsorienterte metoder, det kommer nå da, heldigvis litt mer og mer, men det er en vei å gå, tenker jeg da.
Det er det.
Ja.
Mm.
Det er liksom det er en det. Av våre hjertesaker da. Også samme som din, kjenner jeg.
Det er helt fantastisk og veldig flott at dere gjør den podcasten og sånn, for det er liksom, det er jo det også, sant? At i et moderne samfunn så må man jo finne, digitale medier er jo på godt og vondt, og podcast er veldig mange som hører på.
Ja.
Ja, det er det.
Det er veldig flott at dere tar tak i det og sprer det gode budskapet dere har da.
Ja.
Ja, men det er viktig, og det er så inspirerende med mennesker som har hjertesaker, og vi ønsker å spre kunnskap.
Ja.
Mykje, og noe av våre hjertesaker og røde tråd som vi har i podcasten, det, og som vi jobber veldig mye med, det er noe det med selvivaretakelse, og bygge motstandsdyktighet.
Resiliens.
Ja. Resiliens. Og kan du si litt i forhold til dans- og bevegelsesterapi da, hvordan kan det være med på å styrke oss som mennesker?
For det første så er jo dette en sånn ressursorientert form for psykoterapi. Det er jo veldig viktig å finne alle muligheter og potensialer som finnes i hvert enkelt menneske.
Ja.
Og gjennom dans- og bevegelsesterapi så finner vi, søker vi å finne hva kommer til uttrykk, hva er din styrke, hva er dine preferanser, hva ønsker du å formidle, og at når man går til kroppen og finner det bevegelsesuttrykket og det potensialet, så tror jeg at det vil styrke oss. Og så det er veldig viktig med den, vi går ikke til den syke armen eller det som er vondt, eller vi går til ok, da kan du bevege den andre armen. Jeg begynte jo min karriere på et sånt sykehjem i Oslo, jeg kom fra USA, og da satt jo folk der med lammelser i en side og dårlige knær og gamle folk, men det var fantastisk å se hvordan de kunne finne glede i hun ene og danse med en fot og en arm, selv om hele venstresiden var lammet.
Ja, det er så fantastisk, ja.
Ja, så det er det som å finne det som, hva er det som kan bevege seg, for det er alltid noe. Ja. Det finnes alltid en mulighet. Det er mitt utgangspunkt da.
Og det synes jeg er et helt nydelig utgangspunkt da, for jeg har nå snakket med flere av gjestene på podcasten her, masse som bor i folk.
Ja, ja.
Altså, der er masse skjulte ressurser hvis de bare går inn og henter det fram da.
Potensialet er ikke stort i alle.
Ja, det er det. Og det du sier da, med kanskje å ha fokus på hva som funker, altså det friske også da, det liker jeg da, for det kan være lett at den, sånn som litt i dag, det kan være diagnos, det kan være fokus på ting som ikke funker, sånn og sånn da, så hvis vi snur litt på den, sånn som du sier nå, det tror jeg er viktig altså. Mm.
Altså, jeg tror ikke noen blir friskere av å sitte og snakke så mye om sykdommen sin. Altså, det er mye bedre å gå til det som er levende og som er klar for å uttrykke seg. Så og det kan gjøre underverker. Det trenger ikke være så mye. Sant? Altså, en liten bevegelse kan være stort for et menneske.
Ja.
Mm.
Det er helt enig. Jeg får et
herlig perspektiv på det.
Ja.
Jeg synes det er veldig også. For en fin avslutning.
Ja!
Så,
har du noe mer du har lyst til å dele, Limari?
Nei, jeg synes egentlig bare at det var veldig, veldig gøy å snakke med dere, og jeg kjente at jeg ble veldig stimulert, og fikk lov til å snakke om lidenskapen min, og danseterapeuter, så jeg er bare veldig takknemlig.
Ja.
Veldig gøy.
Og det er vi med.
Ja, utrolig kjekt at du ville være med her på. Og vi skal spre ordet.
Ja, jeg gleder meg til å begynne å teste ut dette her i praksis.
Ja, det er bare veldig rørende og fint av dere også. Tusen takk.
Ja. Nei, men da tror jeg vi lander her. En fin samtale.
Tusen takk for å være med oss, Liv-Marie Lærvåg.
Takk for praten.
Tusen takk til dere.
Ha det.
Ha det.
Ha det.